Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në këtë 15 minutësh në fundjavë. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Emigrimi i vazhdueshëm ruan rrjedhën e remitencave. Rënja e numrit të nxënësve ka nisur të paraqes probleme edhe në funksionimin e sistemit arsimor për shkak të, siç thuhet, të pritjes së mësimdhënësve. Rritja e kamatave për kredinë e Maqedoninë e Veriut, qytetarët thonë se normat e interesit janë të papërballueshme. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nivelin e lartë të remitencave në Kosovë po e mban emigrimi në rritje i qytetarëve nga Kosova në të kundërtën. Dërgesat e emigrantëve ndër vite ishin parapartë të shënonin rënje nga Banka Qendrore e Kosovës. Sipas të dhënave nga Eurostat, Kosova ka vargshmërinë më të madhe të remitencave krahasuar me vendet e rajonit. Mbi 70% të dërgesave shpenzohen për konsum familjar. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Kolab Krasniqi, i cili jeton në Francë, thotë se çdo muaj i ndihmon prindrit e tij në Kosovë me 200 euro. Ai ka emigruar atje në vitin 2014 për, siç thotë, jetë më të mirë dhe siguri ekonomike. Në Francë jeton me gruan dhe tre fëmijët dhe thotë se 2 vjet pas zhvendosjes ka arritur të stabilizohet financiarisht.
Përse në orë të jo, dihet se jo për një jetë matë mirë, për një talë matë mirë, për një siguri të jetës. Shumë nëse jo punëtor, gjem punë, nëse si jo punëtor, si jetë, shumë zgjem punë. Në Kosovë, jo shumë, mendjen, po nuk është keqë. 200 euro shumë pa problem.
Remitencat apo dërgesat e parave nga diaspora përbëjnë një burim të madh të ardhurave në Kosovë. Vetëm vitin e kaluar, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kanë kapur vlerën e rreth 1.2 miliard eurove. Në vitin 2013, BÇK-ja ka paraqitur që pas 5 vjetëve të ketë rënje të remitencave për shkak të, siç është thënë atko, krijimit të gjeneratave të reja në diasporë dhe dobësimit të lidhjeve midis diasporës dhe Kosovës. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur. Sipas Lirim Krasniqit nga organizata Germen, e cila merret me çështjet të diasporës, remitencat kanë vazhduar të rrjedhin në nivele të larta për shkak të emigrimit të vazhdueshëm të qytetarëve nga Kosova.
Këto trendin në rritje, ndoshta pritet të vazhdojnë ose të ngjelen pak a shumë në këtë nivel që janë, duke pasur parasysh rritjen e emigrimit ose trendet në rritje të emigrimit prej Kosovës, kryesisht në vendet të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Profili i lehtë i emigrimit, që është një dokument i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe mbulon periudhën 2018-2020, vlerëson se nga Kosova kanë emigruar 71.799 banor. Sipas kësaj ministrie, Kosova përballet me një mesatare emigrimi prej 23.933 personash në vit, që i bie 1.3% e popullatës së përgjithshme. Krasniqi nga organizata Germen thotë se në afat të shkurtër nuk pritet të ketë rënje të remitencave, ato mund të fillojnë të bien gradualisht me kalimin e kohës. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj parashet që niveli i remitencave të mos bjerë në 10 vjetët e ardhshme për shkak të valëve të emigrimit, duke folur për Radio Evropa. Europa e Lira i thot se 70% e remitencave që arrinë në Kosovë shfrytëzohen për buxhete familjare. Sipas tij, do të ishte mirë që mjetet e diasporës të orientoheshin në formë të projekteve investuese.
Por këtë interesi i qeverisë Kosovës ishte dashur të orientohet në atë drejtim që ti kanalizon për aq sa është e mundur. Jo në kuptimin arbitror të fondeve të caktuara, por në kuptimin e inkurajimit të njerëzve të cilët krijojnë të ardhurë jashtë që të investojnë në Kosovë.
Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Kosova ka varësinë më të madhe të remitencave krahasuar me vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Shkollat në Kosovë çdo vit regjistrojnë më pak nxënëse në vitin paraprak, duke quar në një mungesë të balancit në mes të numrit të nxënësve dhe mësimdhënësve nëpër komunat e vendit. Ekspertë të fushës së arsimit thonë se një regjistrim i sistemit arsimor parauniversitar është shumë i nevojshëm para se problemi të bëhet edhe më i theksuar. Në këtë temë kemi raportin e Dorontina Baliut.
Orën e mësimit të gjuhës angleze, mësueses Valbona Ibishi shpesh i bie ta mbaj me vetëm një nxënës në klasë. Kjo mësimdhënëse e ciklit fillor punon në dy shkolla të komunës së Podujevës, pjesa verilindore e Kosovës, për të arritur normën për 20 orësh mësimi në javë. Asaj duhet të shkojë nga shkolla Zahir Pajazite në fshatin Orlan, te paralelja e ndarë kësaj shkolle në fshatin Brain, rreth 4 kilometra larg. Shkolla në fshatin Brain ka vetëm 25 nxënës nga niveli parashkollor deri në klasën e 9. Klasa e 5 dhe e 7 në këtë shkollë kanë vetëm nga një nxënës, ndërsa në të gjitha klasat tjera nuk kalohet numri prej 4 nxënësish. Naim Bajrami, drejtori shkollës Zahir Pajaziti në Orlan, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo situatë nuk është e mirë as për nxënësit e as për mësimdhënësit.
Se për shembull, në një nxënës më punuat 40 minuta nuk është e lehtë. Pastaj ai nxënës nuk ndihet mirë sikur kur është në shoqëri prej 12-13 ditë pas 12-20-ve.
Edhe ai edhe kolegja e tij thonë se pavarësisht rrethanave, mbajtja hapur e shkollës në Brain është e një rëndësie të veçantë, pasi sipas tyre është e vetmja gjë që po i mban aty banorët e pakt të kësaj zone. Fshati Brain ka rreth 12 shtëpi të banuara. Në Kosovë rënja e numrit të nxënësve është në trend të rritjes tashë sa vite. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin shkollor 2020-2021 kanë qenë mbi 47.000 nxënës më pak se në vitin shkollor 2015-2016. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, arsyet për këtë janë të ndryshme, nga rënja e natalitetit e deri te migrimi i popullsisë, qoftë jashtë, qoftë brenda për brenda. Por, rënja e numrit të nxënësve ka nisur të paraqes probleme edhe në funksionimin e sistemit arsimor, për shkak të siç thuhet tepricës së mësimdhënësve. Mashti bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se tepricë janë rreth 2000 mësimdhënës në komuna të ndryshme të Kosovës. Megjithatë, sipas ministrisë, kjo nuk nënkupton se mësimdhënësit nuk janë të angazhuar në sistemin arsimor. Ministri i Arsimit Arbrien Agafci në një seancë të Kuvendit të Kosovës të mbajtur më 28 prill, ka paralajmëruar se institucionet do të bëjnë një hulumtim të gjerë për të pasur një pasqyrë më të qartë të problematikës.
Nga muaj jashtë ne do të fillojmë një vizitë bashkëpunime dhe një kontroll gjithsesi, një sigurim me situatën reale në komuna, që të shohim se ku kemi tepris teknologjike e ku nga ana tjetër kemi një mungesë të numrit të mësimdhënësve.
Nga mashti nuk është bërë ditur nëse ky hulumtim ka nisur tashmë. Në Kosovë menaxhimi i sistemit arsimor parauniversitar bëhet kryesisht nga niveli komunal. Por, mashti u theq krijimin e politikave që prekin edhe këtë nivel arsimor. Puna e mësimdhënësve në Kosovë rregullohet me ligjin për arsimin parauniversitar dhe me kontratën kolektive që Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë e ka të nënshkruar me Ministrinë e Arsimit. Kjo kontratë shpjegon çështjen e mësimdhënësve tepric ose të quajtur ndryshe tepric teknologjike. Një mësimdhënës mund të futet në kategorinë e tepricave teknologjike në disa raste, që përfshin mbylljen e klasave apo të shkollave e që mund të çojnë pastaj në eliminimin e orëve.